Η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
C'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui a changé ma vie à 18 ans. D'un seul coup, j'étais à la fois perdue et heureuse. Heureuse parce que j'avais une sorte de révélation qui peut s'apparenter à celle des mystiques. Toute ma vie passée me semblait à réexaminer. Et j'avais devant moi une autre vie qui se préparait, celle d'une femme qui a conscience de tous les problèmes qui s'offrent à elle, qui tout ce que j'avais vécu était à réexaminer, et devant moi c'était une image de la liberté qui s'offrait. Donc un livre qui change une vie, c'est un cadeau.
Ma femme à la chevelure de feu de bois, aux pensées d'éclairs de chaleur, à la taille de sablier, ma femme à la taille de loutre entre les dents du tigre, ma femme à la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche, à la langue d'ambre et de verre frotté, ma femme à la langue d'hostie poignardée, à la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux, à la langue de pierre incroyable, ma femme aux cils de bâton d'écriture d'enfant, aux sourcils de bord de nid d'hirondelle, ma femme aux tempes d'ardoise, de toit de serre et de buée aux vitres, ma femme aux épaules de champagne et de fontaine à tête de dauphin sous la glace, ma femme aux poignets d'allumettes, ma femme aux doigts de hasard et d'art de cœur, aux doigts de foin coupé, ma femme aux aisselles de martre et de faîne, de nuit de la Saint-Jean, de Troène et de nid de scalard, aux bras d'écume de mer et d'écluse, et de mélange du blé et du moulin, ma femme aux jambes de fusée, aux mouvements d'horlogerie et de désespoir, ma femme aux mollets de moelle de sureau, ma femme aux pieds d'initial, aux pieds de trousseau de clé, aux pieds de calfat qui boivent.
Ο άντρας ξαναβρίσκει στη γυναίκα τα λαμπερά αστέρια της ονειροπόλας Σελήνης, το φως του ήλιου, τον ίσκιο των σπηλαίων. Και σε αντάλλαγμα τα αγριολούλουδα των θάμνων, το αλαζονικό τριαντάφυλλο των κήπων, είναι γυναίκες. Νύμφες, δριάδες, σιρήνες, πνεύματα των νερών και νεράιδες στοιχιώνουν την ύπαιθρο, τα δάση, τις λίμνες, τις θάλασσες, τη στεριά. Τίποτα δεν είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στην καρδιά των ανθρώπων όσο αυτός ο ανημισμός. Για τον ναυτικό, η θάλασσα είναι μια γυναίκα επικίνδυνη. Πλανέφτρα που δύσκολα μπορεί να κατακτήσει. Μια γυναίκα που μέσω της προσπάθειάς του να την τυθασεύσει, τη λατρεύει. Αλαζονικό, ατίθασο, παρθένο και μοχθηρό. Το βουνό είναι για τον αλπινιστή μια γυναίκα που θέλει να κατακτήσει, έστω και βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του. Λέγεται συχνά ότι οι συγκρίσεις αυτές φανερώνουν σεξουαλική εξιδανίκευση. Εκφράζουν μάλλον μια τόσο αρχαίγονη συνάφεια ανάμεσα στη γυναίκα και τα στοιχεία, όσο και η ίδια η σεξουαλικότητα. Ο άντρας περιμένει από την κατάκτηση της γυναίκας κάτι διαφορετικό από την απλή ικανοποίηση ενός ενστίκτου. Η γυναίκα είναι το προνομίουχο αντικείμενο μέσω του οποίου υποτάσσει τη φύση. Το ρόλο αυτό μπορεί να τον παίξουν και κάποια άλλα αντικείμενα. Η Κολέτ, στο έργο της «Η Γάτα», περιγράφει ένα νεαρό σύζυγο που επικέντρωσε τον έρωτά του στην αγαπημένη του γάτα, γιατί μέσω αυτού του άγριου και γλυκού ζώου ασκεί στον κόσμο των αισθήσεων την επιρροή που το ανθρώπινο κορμί της συντρόφου του δεν μπορεί να του προσφέρει. Το άλλο μπορεί να ενσαρκωθεί στο πρόσωπο της θάλασσας και του βουνού, τόσο τέλεια όσο και στο πρόσωπο της γυναίκας. Φέρνουν στον άντρα εκείνη την παθητική και απρόβλεπτη αντίσταση που του επιτρέπει να ολοκληρωθεί. Αντιπροσωπεύουν την άρνηση που πρέπει να κάμψει, τη λία που πρέπει να κάνει δική του. Αν η θάλασσα και το βουνό είναι γυναίκες, σημαίνει ότι και η γυναίκα είναι για τον εραστή της η θάλασσα και το βουνό. Η σύντροφος πρέπει να ενσαρκώνει την υπέροχη άνθηση της ζωής, συγκαλύπτοντας ταυτόχρονα όλες τις μυστηριακές ανησυχίες.
Ma grande adorée, belle comme tout sur la terre et dans les plus belles étoiles de la terre que j'adore, ma grande femme adorée par toutes les puissances des étoiles, belle avec la beauté des milliards de reines qui parent la terre, l'adoration que j'ai pour ta beauté me met à genoux pour te supplier de penser à moi. Je me mets à genoux. J'adore ta beauté, pense à moi, toi, ma beauté adorable, ma grande beauté que j'adore. Je roule les diamants dans la mousse la plus haute que les forêts, dont tes cheveux les plus hauts, pense à moi. Ne m'oublie pas, ma petite femme sur mes genoux, à l'occasion, au coin du feu, sur le sable, en émeraude. Regarde-toi dans ma main qui me sert à me baser tout au monde, pour que tu me reconnaisses, pour ce que je suis, ma femme brune, blonde, ma belle et ma bête. Pense à moi dans les paradis, la tête dans mes mains. Je n'avais pas assez de 150 châteaux où nous allions nous aimer. On m'en construira demain 100 000 autres. J'ai chassé des forêts de baobabs de tes yeux. Les paons, les panthères et les oiseaux lyres, je les enfermerai dans mes châteaux forts et nous irons nous promener tous les deux dans les forêts d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique qui entourent nos châteaux dans les forêts admirables de tes yeux. Pense à moi qui ne songe qu'à ton éclat où s'endort le luxe ensoleillé d'une terre et de tous les astres que j'ai conquis pour toi. Je t'adore et j'adore tes yeux que j'ai ouverts, tes yeux ouverts à tous ceux qu'ils ont vus. Je saigne dans mon cœur aux seules initiales de ton nom qui sont toutes les lettres, dont Z est la première dans l'infini des alphabets et des civilisations où je t'aimerai encore. Ma grande créature, si belle que je suis heureux de parer mes trésors de ta présence, de ta pensée et de ton nom qui multiplie les facettes de l'extase, de trésors de ton nom que j'adore parce qu'il trouve un écho dans tous les miroirs de beauté de ma splendeur.
ιδεώδες της γυναικείας ομορφιάς είναι ασταθές. Μερικές όμως απαιτήσεις παραμένουν σταθερές. Εφόσον η γυναίκα είναι προορισμένη να κατακτηθεί, πρέπει το κορμί της να διαθέτει μεταξύ άλλων τις αδρανείς και παθητικές ιδιότητες αντικειμένου. Αρενοπή ομορφιά είναι η προσαρμογή του σώματος στις ενεργητικές λειτουργίες. Είναι η δύναμη, η ευκινησία, η λιγεράδα. Είναι η εκδήλωση μιας υπερβατικότητας που ζωντανεύει την ικανή να ξεπεράσει οριστικά και αμετάκλητα τον εαυτό της σάρκα. Το γυναικείο ιδεώδες είναι συμμετρικό μόνο σε κοινωνίες όπως εκείνες της Σπάρτης, της φασιστικής Ιταλίας, της ναζιστικής Γερμανίας, οι οποίες προόριζαν τη γυναίκα για το κράτος και όχι για το άτομο. Τη θεωρούσαν αποκλειστικά μητέρα και δεν άφηναν καθόλου χώρο για τον ερωτισμό. Όταν όμως η γυναίκα παραδίδεται στο αρσενικό ως αγαθό του, αυτό που απαιτεί το αρσενικό είναι η καθαρά επίπλαστη παρουσία της σάρκας της. Το κορμί της δεν γίνεται αντιληπτό ως λαμπερή υποκειμενικότητα, αλλά ως κάτι καθυλωμένο στην εμένειά του. Αυτό το κορμί δεν πρέπει να έχει απήχηση στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν πρέπει να υπόσχεται τίποτα παραπάνω από τον ίδιο του τον εαυτό. Πρέπει να σταματά κάθε επιθυμία. Η πλέον απλοϊκή μορφή αυτής της απέτησης είναι το ιδεώδες της στεατοπηγικής Αφροδίτης των Οτεντώτων. Ακόμα και σε πιο εκλεπτισμένους πολιτισμούς, πιο ευαίσθητους στις έννοιες της φόρμας και της αρμονίας, τα στήθη και οι γλουτοί παραμένουν τα προνομιούχα σημεία του σώματος εξαιτίας της άσκοπης και υπερβολικής ανάπτυξής τους. Η συνήθεια και η μόδα έχουν πολλές φορές βαλθεί να εμποδίσουν την υπερβατικότητα του γυναικείου κορμιού. Η Κινέζα με τα μπανταρισμένα πόδια μόλις και με τα βίας καταφέρνει να περπατήσει. Τα μακριά νύχια της στάρ του Χόλιγουντ εμποδίζουν την άνετη χρήση των χεριών της. Τα ψηλά τακούνια, οι κορσέδες, τα μεσοφόρια με τις σκληρές μπαλένες, τα φουρό, τα κρινολίνα δεν είχαν σκοπό να αναδείξουν τη λιγεράδα του γυναικείου κορμιού, αλλά να κάνουν ακόμα μεγαλύτερη την αδυναμία του. Δίσκαμπτο από το συσσωρευμένο λίπος ή αντίθετα τόσο λεπτοκαμωμένο ώστε να του απαγορεύεται και η παραμικρή καταπώνηση, ανίκανο να κουνηθεί από τα άβολα ρούχα και από τις τελετουργίες της ευπρέπειας, παρουσιάζεται στον άντρα ως κτήμα του. Το μακιγιάζ, τα κοσμήματα κάνουν το πρόσωπο και το σώμα επίσης να μοιάζουν σαν απολυθωμένα. Τα στολίδια λειτουργούν με τρόπο περίπλοκο. Σε ορισμένους πρωτόγονους λαούς έχουν ιερό χαρακτήρα, αλλά ο πιο συνηθισμένος ρόλος τους είναι να ολοκληρώσουν τη μεταμόρφωση της γυναίκας σε είδωλο. Ένα αμφιλεγόμενο είδωλο. Ο άντρας θέλει τη γυναίκα αισθησιακή και την ομορφιά της όμοια με εκείνη των λουλουδιών και των καρπών. Πρέπει όμως να είναι επίσης αρητίδωτη, σκληρή, άφθαρτη σαν βότσαλο. Ο ρόλος των στολιδιών συνίσταται στο πιο στενό δέσιμό της με τη φύση και συγχρόνως στην απομάκρυνσή της από αυτή. Δίνει στη ζωή που σπαρταράει την απαραίτητη παγερότητα του επινοημένου. Η γυναίκα μετατρέπεται σε φυτό, πάνθυρα, διαμάντι, φίλντιση, φορώντας το κορμί της λουλούδια, γουναρικά, πολύτιμους λίθους, κοχύλια, φτερά. Βάζει άρωμα για να μυρίζει σαν τριαντάφυλλο και κρίνο. Αλλά τα φτερά, τα μετάξια, τα μαργαριτάρια και τα αρώματα χρησιμεύουν επίσης για να καλύπτουν τη ζωώδη τραχύτητα της σάρκας, της μυρωδιάς της. Βάφει το στόμα και τα μάγουλά της για να τους δώσει τη μόνιμη ακινησία της μάσκας. Τα μαλλιά της, πλεγμένα σε κοτσίδες, χτενισμένα σε μπούκλες και περίπλοκες κομμώσεις, χάνουν το ανησυχητικό, φυτικό τους μυστήριο. Στη στολισμένη γυναίκα, η φύση είναι μεν παρούσα, αλλά εχμάλωτη. Πλασμένη από την ανθρώπινη θέληση, σύμφωνα με τις επιθυμίες του άντρα. Η γυναίκα, όσο πιο πολύ ανθεί επάνω της αυτή η άκρος υποταγμένη φύση, τόσο πιο επιθυμητή είναι. Το ιδανικό ερωτικό αντικείμενο ήταν ανέκαθεν η σοφιστική γυναίκα. Και η προτίμηση σε μια πιο φυσική ομορφιά πολλές φορές δεν είναι παρά παραπλανητική μορφή επιτίδευσης. Ο Ρεμί ντε Γκουρμόν θέλει η γυναίκα να αφήνει λιτά τα μαλλιά της, ελεύθερα όπως τα ριάκια και τα χόρτα στα λιβάδια. Αλλά μόνο πάνω στα μαλλιά μιας Βερόνικα Λέικ μπορεί κανείς να χαϊδέψει τους κυματισμούς του νερού και των σταχιών και όχι στα ξεχτένιστα και αφημένα φυσικά μαλλιά. Όσο πιο νέα και υγιής είναι μια γυναίκα, όσο πιο πολύ το σφριγιλό και λαμπερό κορμί της μοιάζει προορισμένο για την αιώνια νεότητα, τόσο λιγότερο χρειάζεται τα αυκιασίδια. Πρέπει όμως πάντα να κρύβουμε από τον άντρα τη σαρκική αδυναμία της λίας που σφίγγει στην αγκαλιά του και τη φθορά που την απειλεί. Ο άντρας αναζητά στο πρόσωπο, τον κορμό και τα πόδια της γυναίκας την ακρίβεια ενός ιδανικού, γιατί φοβάται την πιθανή κατάληξή της, γιατί την ονειρεύεται αναλύωτη και απαραίτητη.
Ma femme au cou d'orge imperlé, ma femme à la gorge de Val d'Or, de rendez-vous dans le lit même du torrent, au sein de nuit, ma femme au sein de taupinière marine, ma femme au sein de creuset du rubis, au sein de spectre de la rose sous la rosée, ma femme au ventre de dépliement d'éventail des jours, au ventre de griffes géantes, ma femme au dos d'oiseau qui fuit vertical, au dos de vif argent, au dos de lumière, à la nuque de pierre roulée et de craie mouillée et de chute d'un verre dans lequel on vient de boire. Ma femme aux hanches de nacelle, aux hanches de lustre et de peine de flèche et de tige de plume de pan blanc, de balance insensible. Ma femme aux fesses de graisse et d'amiante, ma femme aux fesses de dos de cygne, ma femme aux fesses de printemps, au sexe de glaïeul, ma femme au sexe de placère et d'ornithorynque, ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens, ma femme au sexe de miroir, ma femme aux yeux pleins de larmes, aux yeux de panoplie violette et d'aiguilles aimantées, ma femme aux yeux de savane, ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison, ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache, aux yeux de niveau d'eau, de niveau d'air, de terre et de feu.
όσο πιο αρμονικά φαντάζουν τα χαρακτηριστικά και οι αναλογίες της γυναίκας, τόσο περισσότερο ευχαριστεί την καρδιά του άντρα, γιατί μοιάζει να γλιτώνει από τις μεταμορφώσεις που υφίστανται τα φυσικά πράγματα. Καταλήγουμε λοιπόν στο εξής παράδοξο. Ο άντρας, θέλοντας το πρόσωπο της γυναίκας να κατανοήσει τη φύση, αλλά τη φύση παραμορφωμένη, καταδικάζει τη γυναίκα στη χρήση τεχνασμάτων. Δεν είναι πλέον απλά φύση, αλλά και αντιφύση. Τι θέλει να κρύβεται πίσω από μια φτιαχτή πανοπλία. Του αρέσει όταν βγαίνει από τα κύματα και από έναν οίκο υψηλής ραπτικής, γυμνή και ντυμένη. Γυμνή κάτω από τα ρούχα της, όπως ακριβώς τη συναντά στο ανθρώπινο σύμπαν. Η γυναίκα είναι χωράφι και βοσκότοπος, αλλά είναι και η Βαβυλώνα επίσης. Ωστόσο, αυτό είναι το πρώτο ψέμα, η πρώτη προδοσία της γυναίκας. Η προδοσία της ίδιας της ζωής που ακόμα και όταν παίρνει τις πιο ελκυστικές μορφές, διακατέχεται πάντα από τα γυρατιά και το θάνατο. Ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο ο άντρας χρησιμοποιεί τη γυναίκα καταστρέφει τις πολυτιμότερες αρετές της. Έχοντας πάρει βάρος από τις εγκυμοσύνες, πάβει να είναι ερωτικά ελκυστική και άτεκνη ακόμα. Τα χρόνια που περνάνε είναι αρκετά για να αλλοιώσουν την ομορφιά της. Σακατεμένη, άσχημη, γερασμένη, η γυναίκα καταντά αποκρουστική. Λέμε ότι έχει ξεθοριάσει, έχει μαραθεί, όπως λέμε και για τα φυτά. Η ηλικιωμένη γυναίκα, η άσχημη γυναίκα, δεν είναι μόνο αντικείμενα χωρίς ίχνος γοητείας. Προκαλούν το μίσος και το φόβο μαζί. Στο πρόσωπο αυτών των γυναικών εμφανίζεται ξανά η ανησυχητική μορφή της μητέρας τη στιγμή ακριβώς που χάνονται τα θέλγητρα της συζύγου.
Grandes orgues de l'amour humain par la mer, de son mouvement tout abstrait s'engouffrant dans la ville, par le soleil de minuit ouvrant, fût-ce dans un taudis, les fenêtres sinueuses des châteaux de glace, par les vertiges qui se lissent les ailes pour se préparer à prendre en écharpe, qui toute la boucle d'un soir de printemps, qui l'écho sans fin embusqué dans un verre ou dans tel membre de phrase d'un livre, qui la plainte de cette étoile de cuivre de plusieurs tonnes qu'à des centaines de mètres, un vœu de caractère insolite, a suspendu à une chaîne reliant deux pics au-dessus d'un village des Basses Alpes, Moutier-Sainte-Marie. Cet amour, rien ne m'empêchera de persister à y voir la vraie panacée, pour combattue qu'elle soit, décriée et moquée à des fins religieuses et autres. Toutes idées fallacieuses, insoutenables de rédemption mises à part, c'est précisément par l'amour et par lui seul que se réalise au plus haut degré la fusion de l'existence et de l'essence. C'est lui seul qui parvient à concilier d'emblée, en pleine harmonie et sans équivoque, ces deux notions, alors qu'elle demeure hors de lui, toujours inquiète et hostile. Je parle naturellement de l'amour qui prend tout le pouvoir, qui s'accorde toute la durée de la vie, qui ne consent bien sûr à reconnaître son objet que dans un seul être. À cet égard, l'expérience fut-elle adverse, ne m'a rien appris. De ma part, cette instance est toujours aussi forte, et j'ai conscience que je n'y renoncerai qu'en sacrifiant tout ce qui me fait vivre. Un mythe des plus puissants continue ici à me lier, sur lequel nul apparent déni dans le cadre de mon aventure antérieure ne saurait prévaloir. Trouver le lieu et la formule se confond avec posséder la vérité dans une âme et un corps. Cette aspiration suprême suffit à dérouler devant elle le chant allégorique qui veut que tout être humain ait été jeté dans la vie à la recherche d'un être de l'autre sexe et d'un seul qui lui soit sous tout rapport apparié, au point que l'un sans l'autre apparaissent comme le produit de dissociation ou dislocation d'un seul bloc de lumière. Ce bloc, heureux entre tous, ceux qui parviennent à le reconstituer. L'attraction à elle seule ne saurait être un guide sûr. L'amour, même celui dont je parle, doit, hélas, pouvoir se jouer aussi. Dans la jungle de la solitude, un beau geste d'éventail peut faire croire à un paradis. Mais être le premier à dénoncer l'amour, c'est avouer qu'on n'a pas su se mettre à la hauteur de ses prémices.
Simone de Beauvoir, Το δεύτερο φύλλο. Μετάφραση Τζένι Κωνσταντίνου. Πρόλογος Κατερίνας Χινά. Εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.